Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu ma aru saan peaaegu, et katastroof on tabanud. Eestimaa taas on tulnud lund ja see on ju õudne, vähemalt meie meedia. Lähemal vaatlusel tuleb küll niimoodi välja, aga muidu elab üle. Pange aga neli vedu sisse ja laske kas või käpuli, aga ajage oma asjad reipalt ära. Uudised, jah, uudiseid loomulikult on. Näiteks tuleb välja, et Poolas jõustus seadus, millega alates 1. märtsis peavad poed ja turud. Paneme uksed kinni pühapäeviti igas kuus vähemalt kahel nädalal järgmisel aastal. Saavad nad lahti olla ühel pühapäeval kuus ja 2020. aastal saavad nad lahti olla pühapäeviti ainult veel pühama püha ajal. Poola presidendi väitel aitab see poolakatel elada paremat pereelu. Ja küsimus oli asja juures, et kas Eestis peaksid suuremad poed pühapäeviti suletud olema? No tõepoolest, see võiks lasta vohada perevägivallal või noh, kui ma niimoodi musta stsenaariumiga võtan, aga samas me võiksime eeskuju võtta tont teab kellest ju kui Poolas või ütleme Lätis kehtestatakse, et rääkida tohib ainult läti keeles, võtame vastu otsused, ka Eestis tohib rääkida ainult läti keeles või midagi taolist. Aga jah, küsimus visati välja, kas Eestis peaksid suuremad poed pühapäeviti suletud olema? Mida niisugune asi tingiks, seda ma esimese hooga ei oskagi nagu tegelikult eriti öelda. Võibolla peaksid nad tõepoolest suletud olema, aga mis sellega kaasneb? See tähendab, et väiksematest poodidest tuleks osta, kui väiksemad poed olemas on. Läheks see käiberaha väiksematesse poodidesse, kui väiksemaid poode olemas ei ole, tuleb laupäeval kõik ära osta ja sisse lahmida. No siin küsimus oli ja vastuse variantid oli, jah, sulgema peaks nii keskused kui turud, aga restoranid, kohvikud ja muu peaks olema ka kinni tuleb välja, siis saaks paremini perega aega veeta, mitte kuhugi pole minna. Midagi pole teha. Pühapäeviti võiks olla suletud poed ja turud on teine vastuse variant, aga väike kaupmeestele ja toitlustusasutustele peaks jätma valiku võimaluse. Nii et põhimõtteliselt juba kallutatakse sinnapoole, et paneme kõik kinni, kuigi võiks ju inimesed kinni panna. Järgmine vastuse variant ei tasuks kaaluda. Ei kaaluda tasuks aga hoopis poodide lahtioleku kellaaegade lühendamis. Kellaaja lühendamine on muidugi kunst oma, et aga on nagu on. Ei, see oleks konkurentsi ja turgu moonutav otsus, mis ei aita paremale pereelule sugugi kaasa ja vastus veel ei oska öelda. Mina oskaks öelda nii palju, et las läheb nagu läheb. Kui inimesed tahavad, et poed on lahti, kui inimesed tahavad, et poed on kinni, kui on näiteks pühapäev selline päev, et keegi poodi ei lähegi, siis võib ju pühapäeval poe kinni panna. Aga jah, igati tähtis niisugune küsitlus on välja tulnud. Siin sattus ette internetis niisugune killukene Kaupo Vip kirjutab. Püüame seda hullust pidurdada, nagu oskame. Jagan ka siin. Head sõbrad, laupäeval 3. veebruaril kogunisid Raikülas Kärajaile enam kui 70 kodanikuühenduse koostöövõrgustiku organisatsiooni ja kogukonna volitatud esindajad kõigist Eestimaa nurkadest. keskelt siis nagu ei tulnudki. Koha peal moodustati maakogu asutav kogu ja võeti ühiselt vastu pöördumine Eesti rahva poole. Täna avalikustatud pressiteatena. Ja siis ongi siin maakogu asutava kogu pöördumine Eesti rahva poole. Juba pealkirjast võib siin tekitada endale igasuguseid mõtteahelaid. Jälle nagu rahva väline üksus, kes siis pöördub rahva poole, aga avanti popolo. 3. veebruaril 2018. Eesti Vabariik 100 vaimus algab kohe just nagu mea kulpaga, et ikka kõik on püha ja kõik on õige, aga meie tahaks ka natukene. No vabandust, ma ei halvusta kedagi, lihtsalt tulevad niisugused mõtted pähe. Pea ongi ju selleks, et sinna tuleksid mõtted, mitte ma ei tea, mis asjad. Eesti Vabariik 100 vaimus, kui see vaim üle läheb, tuleb 101, siis on kõik, hea küll mainori. Eesti Vabariik 100 vaimus on 3. veebruaril 2018 Raikülas looduv asutav kogu otsustanud kokku kutsuda parteide välise Eesti maakogu, mille peamiseks ülesandeks saab meie rahva tahte teadvustamine, selle selge väljaütlemine ja selle tahte eest kindlameelne seismine, tuginedes Eesti Vabariigi põhiseadusele. Üksus, kuhu ei võeta ühtegi parteilast, nagu ma aru saan valesti loomulikult, aga eks kui teha uut parteid, siis sinna ei võetagi ühtegi teise parteiliiget vist. Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast. Meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuulda rahva häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati andnud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel eiramine lõhestab riiki ja on tekitanud suurenema usalduskriisi. Asutav kogu tunneb, et riigi aparaat lähtub oma toimetustes mõne kitsa poliit- ja ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti põhiseadusest. Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine on saanud nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie laste ja lastelaste tuleviku eest. Eesti põhiseadus sätestab. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Ning et meie riigi ülesandeks on olla pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, kultuuri ja keele, säilimise läbi aegade. Antud on see jutu märkides just nagu tsitaadina, aga tsitaat see siiski ei ole. Vähemalt selles vormis mitte ja ka rahvuskultuur ja keel on siin natukene muutnud oma järjekorda võrreldes põhiseadusega. On selge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arvestada kodumaa looduskeskkonna halvenemise ja põlisrahva enese tahtega. Eesti maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie rahva põhiseaduslike õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks põlisrahvastele omaste jätkusuutlikkus tagavate väärtuste säilimise. Maakogule asub keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest loodav priitahtlik nõukoda. Olgu maakogu algatus kingituks meie vabale riigile tema 100. sünnipäeval. Asutav kogu asub maakogu kokku kutsumiseks ettevalmistusi tegema üle Eestimaa ning annab sellest avalikkusele teada. Kõik. Jah, niisugune huvitav ettevõtmine on tulemas. Selle analüüsimine muidugi viib mu ummikus, ei ole midagi parata. Eile õhtul oli mul veel pisikene kirjavahetus sel teemal, aga ega see ei viinud ka kuhugi ja kui see on nüüd kingitus neile, kes on seatud ülemaks meile kui tingand sih ja kellele me peame hakkama seletama, mida meie tahame erinevalt sellest, mida nemad tahavad, siis see asi on natukene imelik küll. Eesmärgiks on säilimine. Molluskid Pireuse laheski, aga võibolla see on teistmoodi. Järgmine asi, mis pakkus ka natukene pinget, lugesin läbi. Hea, ilus, loogiline, mõnus artikkel Igor Gräzinilt, kes muide on astunud kenasti üles ka Von Gleni restoranis samal teemal, nimelt miks Eesti ei vaja presidenti. Ülesastumine Von Glenis oli tal iga uus president on vana häda või midagi taolist. Ma pelis täpselt selle pealkirja ei mäleta. Igor Gräzini lugu on hea, aga kui ma peaksin andma sellele küsimusele vastuse, siis see vastus võiks olla, et Eesti rahval tuleb, kindlasti tuleb, kiiremas korras viia oma mõtlemine ja mõistus 21. sajandi tasemele ja ümber korraldada, ehk saneerida kogu riigi aparaat ja kõik tema tegevusahelad, viimane kui üks. Meil ei ole vaja 101 igavlevat kõrge palgalistega karja kisklevaid ja intriige punuvaid ministreid, kelle ülim eesmärk on edendada oma parteid kui sissetuleku ja kõige muu ammendamatut allikat ja seda muidugi rahvakulu ja kirjadega. Tegelikult, kui minna nüüd poeetiliseks või kuda seda nüüd öelda, intelligentsed inimesed pidid aega ajalt ütlema, et juba vanas Kreekas või umbes niimoodi, siis ma ütleksin, et meil on vaja. Tegeleda veevoogudega, seega siis meil on vaja kohaliku Alfeiose ja Peneiose jõevood suunata läbi Eesti, uhtuda minema kogu sõnnik. Ja edasi tuleb meil võtta ette Lerna hüdra tapmine. Vähemalt Herakles tegi niimoodi, eks meiegi peame natukene vaatama, millest peale hakata ja liiga väiksest asjast peale hakkamine, nagu oma naba imetlemine, et ehk tuleb püha ilgus ka ja rääkimine, et riik võiks ikka teha seda ja lähme palume, et riik teeks teist ja saadame presidentinnale palvekirja, et äkki tema annab meile ja ise... Riik võiks ikka minu eest kakale ka minna, ega ma seda ka ise ei tee, kui niimoodi jubedamalt öelda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Jumada allula 1439 või 6. veebruar 2018, ehk siis 21. Shvat 5778 või 6. Radogu 10231 ja juuliuse päeva number on 2,458,156, vähemalt kui mitte rohkem. Mis siis ajaloos? 1428, siukene kena aasta arvad pärast tänast kuupäeva 1428, siis kehtis muidugi veel vana kalender, võttis Riia kiriku provintsi sinoid vastu peapiiskop Hennik Scharpenbergi esitatud 48 punktist koosneva statuudi, mis väljendas igati ja oli eest väljas katoliku kirikus päevakorrale tõusnud reformi püüdlusi. Püüdlustest, püüdlustega, püüdluste nii. Preestritelt hakati nõudma rahva keele oskust, koguni korralikku teoloogilist haridust ja tule taevas appi häid elukombeid. Rohked käsud ja keelud koguduse liikmetele andsid mõista, et muised usukombed olid täies elujõus ja poldada midagi ja see oli alles 1428. aastal enne kui peksti pähe meie isa palve ja seda kasutatakse praegu suhtlemises riigiga. 1883. toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. 1888. Saksa keisri riigis pikendati ajateenistus 7 aastani ja sõjaaja armeed suurendati 700 000 meheni. 1905. Alanud revolutsioonisündmuste taustal toimus esimene protestimiiting Tartu Ülikooli aulas. Neid tuli veel. Üliõpilased katkestasid kuni 1. septembrini õppetöö. 1912 sündis Eva Braun, Adolf Hitleri seaduslik, no vähemalt laulatatud või kuidas seda võtta, naine. Tulevikus muidugi. 1964. Kummalisel kombel on see hästi meeles, ilmselt sellepärast, et siis algasid mingisugused talvised suusa ja suvised niisugused rahvamatkad. Aga 1964 olid Austrias Innsbruckis taliolümpiamängud arvult 9. Ja Ants Antson võitis kiiruisutamises 1500 meetri distantsil kuldmedali. Esimene talijalade olümpiakuld Eestile. No näis, kas tuleb ühel hetkel ka lisa. 1971. aastal hakkas Alan Shepard kuu peal väidetavalt golfi mängima. Vidinad jebinad kõik kaasas polt probleemigi esimese golfilöögi kuul olla ta just täna sooritanud. 1976 Lockheed Martin tunnistas, et on annud pistist Jaapani, Hollandi, Rootsi ja Itaalia ameti isikutele ja võt nagu neetud. Lockheed Martinilt ei saanudki mina korralikku vastust meie radarite kohta, kas nad siis on head või on nad halvad, kas Lockheed Martini kodulehel on bluffitud või bluffib meie püha ministeerium. 1993. Eesti ujujad tegid 100 kilomeetri lesta ujumises maailma rekordi ja see läks ka Guinnessi rekordi raamatusse. Mul tuli millegi pärast praegu seukene asi pähe, et kui on laske suusatamine, võiks olla ka laske ujumine. Paned aga püss seljas 100 meetrit või püss ootab kaldal, kargad korra välja, paned piraki ja kohe ujud minema. Mine sa tea, mille jaoks sedagi elus vaja võib minna. 2002. Läks Afganistan tagasi päikesekalendri kasutamisele ja aastaarv hüppas 1422 pealt 1381 peale. Mis juhtus vahepealses ajavahemikus sündinutega? Vaata, seda ei oska mina öelda. Mis moodi nende sünnidaatumeid märkima hakati või kui, antud juhul siis afganistaanlane või muul viisil? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui see, kes teisipäeval ikka tulema peab, Harri Raudvere. Ja Harri, mul on sulle küsimus. Mul siin oli natukene gümnaasiumi ühiskonnaõpikuga, ühiskonnaõpetuse õpikuga tegemist ja muude niisuguste killukestega tuli välja mingist jutuajamisest, et me elame juba hästi, et me oleme ületamas Maslow püramiidi teist astet ja noh, vaatamata sellele on meil 216 000 inimest, kes on suhtelises vaesuses ja absoluutses vaesuses on ka. Ja sellest lähtuvalt tahaksin sinult küsida. Harri, mis sa arvad, mitu protsenti riigikogulastest vaevleb suhtelises igavuses ja mitu protsenti absoluutses igavuses?
No tõne, head Nõmmeraadio kuulajad. See on väga hea küsimus, aga ma arvan, et väga suur hulk inimesi sealt riigikogust, et nad ei vaevle, ma arvan.
Küsimus on nad see, otsivad ise endale tegevust.
Ja seda võib nimeda
asendust tegevust.
Nagu kana siblib, eks nad siblivad ka nemad. Nad näitavad, et ilmselti palju tuleb tööd teha, et seda terakest saad kätte saada. Kuigi samas, noh, tähendab, ma arvan, et väga palju tegelikult sellepärast, et kui me nüüd vaatame selle õigusloome või vastuvõetud õigusaktide sisu ja nende praktilist väärtust, siis on väga palju selliseid, et tundub, et isegi need komisjonid, mis on siis riigikogu juurde moodustatud ja mis peaks kuulama ja kaasama oma eriala parimaid asjatundjaid ja spetsialiste, et siis langetada riigikogus õiged otsused meie elu korraldamiseks, on niivõrd läbi mõtlematud, niivõrd primitiivsed, et nad praktilises elus, ja mitte, et nad ei aitaks meil paremini elada, vaid on sulle selgelt lausa takistav. Seda, noh, ei ole mõte, et hakata neid näiteid tooma, ma arvan, et iga üks, raiskame selle veel aega ja iga üks, kellel on vähegi tahtmist või võimalust, leiab oma noh, elu vaadates või silmitsedes küllaltki selliseid probleeme, mis oleks nagu seadusega reguleeritud, aga samas töötavad nad risti vastu nii mõistusele, loogikale, õiglusele ja nii edasi ja nii edasi.
Õiglusele ja õigusele, jah, mõlemale. Samamoodi ma tahaksin küsida muidugi selle kohta, et Eesti eesistumine, kas see oli äkki samasugune asendustegevus? Ma siin lugesin ühte vastulause, et Varro Vooglaiu ütlemisele, et noh, ta seal ei olnud rahul millegagi, et aga Varro, mida sina ise kuue kuuga oled teinud? Meie arutasime 360, ma ei tea, mitut õigusakti ja 36 võtsime vastu, mis on 10%-line kasutegur. Ma mõnes seda vähe.
Küsimus on selles, kas neid õigusakte sellisel moel üldse olekski tulnud või oleks vaja olnud arutada. Ja me liigume ju järjepidevalt sinna, et ühiskond tuleb seadustega üle reguleerida ja nad tahavad ju oma eksistentsi õigustada ja sellepärast on teinud igasugused selliseid mõtetuid seaduse muudatus ja parandusi ka vastu võtavad. Ma ei saa väita, et kõik on alusetud, kaugeltki mitte, aga põhimõtteliselt teda, mida on vaja teha, selliseid asju ei tehta, sellepärast, et noh, miks? Sellepärast, et sogases vees on alati palju parem ja lihtsam karu püüda. Üks konkreetne näide, kui me nüüd ikkagi tuleb natukene näidelt juurde, on see sama elektrituruseadus, mida siis on menetletud juba aastaid, millega ei saada täpselt asja paika panna, sellepärast, et Eesti Energia lobi ja teatud lobistajate gruppide lobi põhimõtteliselt üritab elimineerida kogu mõistuse ja loogilise tegevuse. Ja noh, nüüd selles valguses tuli ka Euroopa Liidust komisjoni tõlgendus riigi abi osas, kuidas siis riigi abi võib osutada. Ja võiks ütelda, et meie targad juristid on jõudud isegi sinna maale, et sellesse mõttesse on sisse programmeeritud juba see, et mingi seadus võiks väga kaugele tagasi ulatuvalt hakata jõustuma, mis on nagu õiguskindlus ja õigusprinsiipide seisukohalt õigusriigis täiesti vastu oluline käsitlematu ja mida ei tohiks üldse niimoodi võtta, kui sa seaduse vastu võtad mingisugusegi, mis tähendab piirab sinu vabadust, siis seda tuleks teavitada juba väga pikalt inimestele ette ja põhjeldama ära, miks see niimoodi on. Ja et inimesed suudaksid oma elu ümber korraldada võib-olla siis uues õiguslikus regulatsioonis. Aga ühel hetkel oled sa teinud jälle tööd ja näinud vaeva ja siis öeldakse, tegelikult tegime nüüd niimoodi, et see seadus, mis sinu tegevuse kõik ära elimineerib, ära nullib, võeti 3 aastat tagasi vastu ja öösõnaga ole vait ja kuuletu ja ära üldse räägi ka, sest seadus on selline, sest nagu sa oled ju kuulnud. väga paljud poliitikud ja ametnikud ütlevad, aga mis me teha saame, näe, vot seadus näeb seda ette ja meie teeme kõik seadus järgi. Ja siis tahaksid küsida, kes see kretiin sellised seadused on vastu võtnud, mis praktilise eluga ei haaku, takistavad segavad ja töötavad riski vastu sellele õigusele, õiglusele ja muidugi ka sellele kõige lihtsamale inimlikule loogikale.
Mõistusele, kui niisugune asi meelde tuleb, think, nii kui ütles Corey Ford.
See... Mõistus on vahend.
Jaa, just nimelt ja siin ongi, kas need seadused on vahendid või on nad eesmärgid või on nad vahe eesmärgid. Vaata, mulle tuli meelde praegu Nõukogude võim, kus korraga kustusid Stalini pildi pealt mõned näod ära ja neid nagu poleks olnudki. Nõukogude võimu ajal juhtus, et teatavad kirjanikud kadusid ära kõigi oma teostega ja nende nimegi ei tohtinud suhu võtta nii nagu kuulsal templipõletajal oli, et keelati ära tema nime nimetamine ja sellega põlistati ta ajalukku. Ma kujutan ette, kuidas tagasi ulatuvalt. Võidaks annuleerida dokumendi loogika järgi Harri Raudvere sünd. Lihtsalt sel päeval, sel ajal ei sündinud mitte kedagi. Seda inimest ei ole olemas. Kõik, kes arvavad, et on tema tuttavad olnud, nendele, no need peavad arvestama võimalike sanktsioonidega, mis juhtub, kui nad meenutavad ja nii edasi. See on tagasi ulatuv seadus, aga noh, seda samust tagumikku ikka tagasi ei tõmba, eks ole?
Vaata, Margus, ei, sa tulid praegu väga huvitava teemaga välja. Loomulikult on võimalik niimoodi teha ja niimoodi ka tehakse ja seda on ka ajaloos tehtud. Ma kindlasti järgmine kord, kui ma tulen Nõmme raadiosse, siis ma võtan kaasa mõningad vanad ajale. Ja vaatame seal, kuidas on siis soovitatud unustada ära reaalseid ja konkreetseid asju, mis on eksisteerinud ajaloosündmusi, mis nii väga paljudel juhtudel muudaksid meie arusaamist nendest sõpradest, kes meil on täna sõbrad ja ka võibolla isegi nendest vaenlastest, keda me täna kunstnikud oleme isendale vaenlaseks loonud või vaenlaseks nimetanud. Nii et selles suhtes on sulle muidugi õigus ja nagu me teame, ega siis inimestel on antud ju ennegi ju täiesti uut või uusid identiteet. See tähendab seda, et tema senine elulugu on ära kustutatud, tal on leitud uus elulugu, uus elukoht, uus sissetulek, uus nimi, uus nägu.
Et see tunnistaja kaitse seaduse pealt Ameerikas nagu filmis on nähtud.
No jah, ma seda just tahtsin sulle öelda, et tega ei ole üldse ime, kui ühel hetkel öeldakse, et noh, mis Harri Raudvere, et kus sa seda võtad, et sest inimest ei ole ju tegelikult elanud ja noh, midagi kirjutanud ja kuskil teinud ei. See lisatakse välja nii arhiividest, kui puhastatakse internetist, kui mis iganes, sellepärast, et
kõik
seda on võimalik teha.
Lähim näide on 1987 Hirve park, eks ole? Madison kustutati.
Hirve parkist.
Jah. Kojamees ütles veel minu mõeles kaadris lausa, et sinu aeg on möödas, sind ei ole. Kõik, meie.
Jah.
Kenakene ülevõtmine.
Niimoodi sa tead väga hästi, et eks võitjad ju kirjutavad ajaloo ja kirjutavad selle oma näo järgi ja oma tegusid ülistades ja pole siin mitte midagi imestada, kui sellised tõelised, objektiivsed, ajaloolised faktid ja sündmused jäävad tahaplaanile või siis nad üldse vaikitakse maha ja niimoodi kujutataksegi ajalugu ümber, sellepärast, et kui me nüüd ikkagi päris nagu konkreetsed või täpselt liigume ajas tagasi ja tahaksime siis määratleda, noh, võibolla natukene isegi mitte väga kauget ajalooperioodi, kuidas siis elati või oldi, siis väga palju selliseid noh, visuaalseid, hoomatavaid efekte sellest perioodist, mis on meieni jõudnud, jätavad või tekitavad mõistusega inimeses mulje, et päris kõik ei olnud kaugeltki nii nagu räägiti. Ja miks pärast vahepeal kadusid siis täitsa mitmeks sajandiks ära need saavutused, mida siis nii nimetatud sellel pimedal ajal siis saavutati, kus hüpoteetiliselt ei tohtinud olla ei tööriistu, ei vahendeid, ei ressursse selliste asjade tegemiseks, mis ta tegelikult tehti ja mis on säilinud ju tänapäeval. Ja väga paljudel juhtudel ei suudaks me tänapäeval isegi sellised asju noh, niimoodi valmis teha, isegi kas on kaasaegse tehnoloogia baasi, kuigi ma ei saaks öelda, et muidugi meie tehnika ja teadus on arenenud ja kindlasti mõeldakse sellised asjad kõik välja, aga me räägime siin näiteks sündmustest, mitmesaja aasta tagustest sündmustest.
No me võime võtta mitme tuhande aasta, kes mõtles välja Jeeriku pasunad, millega linnamüür lihtsalt pulbriks tehti. Selle peale annab ikka tulla.
No jah, aga ega see ei olegi ju mitte midagi muud, kui kaasaegne tänasel ju kasutada.
Elias läks tulise täna vankriga taevasse. Ja,
tänane sõjatehnika ju praktiliselt kopeerib kõike neid legendid.
No need asjad
on
jah, natukene hullemas vormis olemas. Mul tuli siin praegu jah, selle teema peal see piibli teema jälle saate alguse jutukene meelde. Gog ja Magog. Ehk siis maakogu asutava kogu pöördumine Eesti poole.
Oi, ära räägi, tähendab, mul oli au ja õnn viibida ju laupäevasel kärajate üritusel. Ja ma nägin seda...
Aga sina, Brutus. See on imelik asi, ma ei taha olla selle vastu, aga ma ütlen ausalt, ma ei saa aru sellest.
Aga arutame siis seda teemat, nii et sa hakkaksid
aru. Sa saad aru?
Jaa, ma saan aru ja ma olen nõus sinuga oma arusaamist ja ka mitte ainult sinuga, vaid ka raadiokuulajatega oma arusaamist jagava tuginedes siis ütleme oma elukogemusele, oma haridusele, omandatud jah, sellist teadmistele, puhtõsiselt praktilistele kogemustele, võib lugeda veel päris palju asju, millele tuginedes üritada mõista seda, mida ma siis nägin. Ja kui me nüüd võtame nagu päris algusest nagu peale saati kokku, siis ma nägin väga palju ja toredaid ja meeldivaid ja erudeeritud oma valdkonnas väga erudeeritud inimesi, kellega ma suhtlesin ja ühe inimesega isegi ma sain oma jutus nii kaugele, et ta on nõus tulema minuga koos siia saatesse. Ja räägime kindlasti haridusest ja samast haritusest, räägime kooliprogrammidest, räägime ühistegevuse prisma läbi, et kuidas inimest siis harida või kasvatada mitte individualistiks, mida siis põhimõtteliselt täna üritatakse ju inimese mõttemaailma sinna pole suunata, konkureerivad kõik kõigega. Noh, ma saan samas aru, et teatud määral on ka nii nimetatud meeskonnatöö, kus siis üritatakse inimesi panema ühiselt teatud probleemi lahkama või käsitlema, eks, aga nii mitmedki tuttavad, kes praegu õpivad ülikoolis ja on selles nagu grupitöös või selles osalelud tulevad ja kiruvad, sest et lõppkokkuvõttes nii, et 2-3 tükki teevad tööd, teised vaivad ja sama kõrvalt täpud suus ja väga vähestel, väga paljudel juhtudel on väga vähe neid, kes aktiivselt ise tahaksid selles grupitöös osaleda. No ühesõnaga nii nagu kunagi omal ajal öeldi, et kõige parem asja on ikka grupiseks ja saab viilida.
Jaja, aga Harri, kas tohib, alustame natukene kaugemalt.
No, alustame.
Igale asjale tuleb luua tekke põhjus. Selleks, et midagi juhtuks, peab selle tekitama. Näiteks,
kui ei pea tekitama, peavad olema objektiivsed asjaolud ja langeva kokku. Jah, peab olema põhjus ja peab olema soov. See ei pruugi olla kunstlikult tekitatud, ma tahan öelda. See võib olla teatud sündmuste käik, mis viib inimese sinna maale, kus
ja, see on juba protsess läks, aga see käivitumismoment, see on just huvitav. Sa rääkisid siin ühistegevuses, sa kasutasid seda sõna, sa rääkisid, mis see ilus sõna oli, konkurents. Küsimus on selles, et mida suurem on inimese soov tegeleda endaga, ehk tema ego, seda väiksem on kasu temast ühiskonnale või ühistegevusele.
Ma ei saaks öelda, et näiteks kas või seal samas kärajat, et mida sa ka mainisid, et oleks olnud inimesed, kõik inimesed, kes oleks tahtnud läbi selle ürituse ise ennast upitada või ise omale
ennakole. Ma ei väida, et seal pidi olema, aga mingi motivatsioon peab olema.
Kindlasti oli, jah. Aga võib-olla see sama motivatsioon on ka tegelikult see sama hingevalu, mida sa näed iga päev, mis sinu ümber sünnib. Ja üheks keskseks teemaks oli seal ka meie looduskeskkond, meie elukeskkond, kus me elame, mis on tegelikult absoluutselt õige ja sellega tulebki tegeleda, sellepärast, et kui me toome ka siin praegu välja kas või olulised pidepunktid, üks asi on kas või see sama mets, millest nüüd praegu käib tohutu poleemika, kas Eesti metsa ikkagi rajutakse nii palju või kasvab seda metsa rohkem juurde, kui rajutakse, siis tähendab.
Kui ma jäksi, sellest räägid täna õhtul Tallinna televisioonis ka Andres Raid, nii et hoidke silm peal. Ma võin muidugi eksida, ma ei ole 100% kindel.
Vaata, asi on tuleme sellise hästi lihtsa talupoja loogika juurde, eks. Jätame kõrvale need igasugused keerulised mõõtetehnikad lidaritega ja skanneeritud ja ümber puu selle mõõdulindiga jooksmised ja tuleme sellise üldistatud talupoja mõistuse juurde, kes püüab seda teema
vaadata eemalt.
Võtame põhimõtted. Ja tuleme praktilise näite najal selle teema juurde. Esiteks. Kujutad ette, võtame nüüd niimoodi, et mul on 80-100 aastat kasvanud mets.
Ja
mul on seda 10 hektarit.
Yes.
Nüüd ma tulen, võtan selle metsa robinal maha.
Ja
nüüd hakkab sinna kasvama see sama pisikene uus mets.
Ja sinu lastel ja lastel ei ole selle raiumisega
kas sa kujutad nüüd põhimõtteliselt, ei seda loomulikult, aga sa kujutad nüüd ette, kui palju aastaid peab see pisikene metsakene kasvama, et ta suudaks, kas sirguks samasuguseks metsaks, nagu ta, mille me maha raiusime. Ja kui me võtame niimoodi ühe langi ja teise langi ja kolmanda langi ja siis ühel hetkel meil enam seda küpset metsa siin riigis ei ole. Ja kõik on selline pisikene võsa, millest ei saa enam praktiliselt tarve puitugi.
Ja siis tuleb keegi ja ütleb, et me peame tegema uue seaduse, seda tohib ka raiuda.
Ja seda tohib ka raiuda ja öeldaksegi, et puu ei saa enam küpseks 70-60 aastaselt, vaid puu saab näiteks küpseks 25 aastaselt ja juba seda võib maha võtta.
Ja sellepärast, et siis ta on värske ja noor, siis jahvatatakse
ta värske ja noore. Sellepärast, et vanemale metsale tulevad jälle kindlasti mingisugused haigused sisse, mingi juurepäst tuleb kuskile kuused üvesse ja
ja kuid ei saa vaktsineerida ja...
Mõt täpselt. Nii et aga kui me toome selle suhte välja, siis on täiesti selge ja üheselt mõistetav, et see võsa, näiteks kui sa selle metsa maha raiud, selle suure paksu metsa, saad seal mitu tuhat tihumeetrit mets, siis see võsa, see sõrmejämedune võsa, sa ütled, et kasvab sama ruttu või sama palju peale, kui seda metsa raiutakse, see on oma olemuselt totaalselt absurd. Seda ei ole võimalik. Kõige lihtlabasemalt mõista.
Soovitatakse hakata kliima soojenemisele lootes bambust kasvatama, et see kasvab
kõik, aga see näitabki seda, et jah, see mets taastub. Me ju keegi ei vaidle sellele vastu. Aga küsimus on selles, et selle mahu, mis me nüüd teeme, et me raiume nii palju ja nii palju kasvab aastas juurde kasvu arvestatakse ka veel selle metsaga, mis täna on veel püsti. Saad aru, see mets kasvab juurde näiteks, kui palju erineb nüüd see mets oma juurtekasvust, milles on sõrmejämedused, pisikesed, kasvukesed, mis kasvavad, ütleme, enne kord 10 aastat, kui need võib üldse puudeks hakata nimetama, sest enne on ta alla meetri võsad. Nii. Ja kujutatud ette, kui palju kasvab juurte see sama mets, mille tüve läbimõõt on näiteks 35 sentimeetrit, kui palju massist tuleb seda metsa juurde. Sa tood selle absoluutse juurtekasvu välja, ütled, et vaat, kui palju kasvab meil juurde, aga ta kasvab ka selle metsa arve.
Jaa, protseniga saab seda näidata.
Mis on küps mets. Nüüd sa võtad selle küpse metsa maha, jääb sul sõrmejämedune võsa ja see ei kasva enam kaugelgi proportsionaalselt selle pinna ühiku pealt nii palju juurde. No ei ole vaja olla kurat akadeemik, et sellest aru saada. Piisab sellest, kui sa oled maal elanud näinud, kuidas mets kasvab ja oskad seda protsessi hinnata ja sa näed, kuidas võetakse praegu täis küpset metsa langi järel, lõigatakse rahulikult maha. Ja siin ei ole vahet, kes lõikab. Kas lõikab riik, lõikab eraomanik, sellepärast, et raha on kõigil vaja ja see tehakse liht labaselt peeleks. Ja samas, kui me toome nüüd välja selle sama elukeskkonna, et mis me tahaksime näha, et me tahaksime näha, et me oleksime metsariik, et meil oleks metsa korralikult hooldatud. No ei ole, kas on see sama röövmajadus, et kui see metsa välja ja tehnika sealt metsast ära läheb, siis on roopad jumala eest kui suured, millised, jah, kallid inimesed, muidugi see kõik taastub. Võibolla 40 aasta pärast, 30 aasta pärast pole seal metsas neid roopaid enam olemas, vihm on oma töö teinud, talvekülm on neid teravaid ääris silunud, nad on mingisugused aimatavad künkakesed, aga see ei ole enam selline, sama kasvab peale, absoluutselt kõik kõige. Kuid me räägime sellest konkreetsest meie enda elukeskkonnast, sellest samast visuaalsest pildist, mida me näeme, kui sellest metsast on üle käinud. Vähemalt niigi palju on täna head, et hea küll korjatakse siis see risu, need oksad, need peened vitsakeid kokku ja müüakse ka jälle kalliraha eest maha, puhastatakse see lank niimoodi kasvõi ära. Samas, Samas on öelnud ka seda teadlased ju selles, et kui sa võtad selle metsast, võtad selle langiga täiesti puhtaks, sellepärast, et kõikide nende okste peal elavad igasugused putukad ja sitikad. Ja siis on seal linnud, mis nendest putukatest ja sitikatest toituvad. Ja see on terve ökoloogiline süsteem, mille me ära ju hävitame. Kas või need samad Saaremal head kukeseene kohad, kus oli ikka tõesti niimoodi, et teatud aastatel oli see ilus roheline samblavaip oli kollane, sest neid seeni oli nii palju. Kui sa nüüd lähed sinna metsa, seal pole neid enam, sest see metsa üles töötlemine on kõik need ära hävitanud. Misimus on see, et kas sul neid seeni sinna üldse vaja on, eks ju? Et noh, sul pole võibolla seda vajamine poodi osta, kui sa tahad. Aga noh, võt, saad aru, ja siit hakkabki siis see põhimõtteliselt sasi kokku põrkama. Ja oli ju meil siis väga, väga omapärane saade nüüd Eesti televisioonis, mis ta oli, see oli see...
Suur puhtaks.
Ja võt, seal põhimõtteliselt räägiti ka siis neid niinimetatud, millised võiksid olla siis sellised alternatiivsed energiahallike, mida siis tarbida, kus saada siis elektrit, kus saada sooja, et me oleksime ikkagi niinimetatud konkurentsivõimelised, et Eesti ikka suudaks ise tagada oma energeetilist julgeolekut ja edasi. Ja tead, ma istusin ja kuulasin seda saadet ja ma olen sügavalt pettunud, jälle järjekordse, kui lollid on meie nüüd nii nimetatud erudeeritud inimesed, sest nad räägivad ju täitsa lapsikut juttu paljudes kohtades. Küsimus on selles, kas nad ei tea, ei oska, ei saa või ei taha või nad on tõesti, nad ongi nii rumalad. Sellepärast, et tundub, et kogu selle tehnoloogia areng, see elu on neil kurvis niimoodi mööda läinud, et on klammerdunud nende teadmiste külge, mida võis rääkida mingisuguse sotsialismi ajal palju aastaid tagasi. Ja siis öelda, et...
Kui vanad need inimesed olid?
No seal oli igas vanuses inimesi, seal oli noorema põlvkonna inimesi, seal oli ka
päris... Eita sama jutt!
No päris niimoodi ei olnud, nooremad ikkagi vaatasid rohkem keskkonna kui selle poole, aga vanemad ütlesid, et... No, kes seal oli? Vana Tarant oli seal, siis oli see akadeemik Raukas oli seal, eks, kes on ju kogu aeg ütlenud, et põlevkivi see on kuld ja mitte teisi alternatiive ei saagi Eestis olemas olla. Ta on isegi ütlenud, et Eestis ei saa isegi tuuleenergiat arendada, kuna Eestis ei puhu tuuled. No ja tähendab, nad ei tea nendest uutest tehnoloogiatest, nendest uutest võimalustest praktiliselt mitte midagi, mis on siis täna olemas. Ja isegi ka täna on nad Eestis olemas. Näiteks see sama tuul, noh, mida öeldi ka tuule kohta. Tuul ei saa olla baasenergia, kujutage ette, kui tuult ei ole, mis siis saab. No nii palju vähemalt saatejuht teadis öelda, et aga me oleme ju ühendatud ühtsesse energiavõrku, et siin ei ole ju tegemist ainult sellega, kas tuul puhub sinu tagaaias või ei puhu. Sellepärast, et kui täna ei ole tuult, siis tuul on Taanis, tuul on Norras, hüdroelektrijaamad töötavad, Soomes aatomielektrijaamad töötavad. Me oleme kõikides nendes noh, süsteemides sees koos. Ja ei ole teki sellist momenti, et meil üldse enam voolu ei ole. Kui ei olnud avatud elektriturgu, jah, siis oli olukord absoluutselt teine kui täna. Täna on näiteks see sama Eestis välja töötatud Eleoni tuulegeneraator, mis töötab aastas absoluut ajas peaaegu 99%. Ja see väike aeg, mis ta seisab ta ainult sellepärast, et on vaja teha labadele hooldust, on vaja vahetada seal õli ja kontrollid üle, puhastada ära teha. Sellest ta seisab seal protsendikese kogu ajast. Ta ülejäänud aja kogu aeg töötab ja toodab energia. Seda tehnoloogia nii juba sinna maale, kus tuuleenergia võiks olla täiesti baasenergia, kui riik võtaks kui need samad ametnikud, kes võtaksid vaevaks endale selgeks teha, mis asi on, mis on üldse olemas, kuidas oleks seda võimalik kasutada. Ja see on tunduvalt ja kordades efektiivsem ja kordades odavam kui kõik see, mida me täna teeme selle energiamajandus või selle tootmiseks. Ei oleks vaja ajada puid sellises mahus sinna katlalla, vaid ei oleks vaja põlevkivi sellises mahus kaevandada. No jah, samas öeldakse, et põlevkivi, ega siis kui põlevkivist ei toodeta elektrit, ega siis põlevkivi kaevandamine sellepärast ei vähe. Aga kui me toome paralleeli välja, mitu kantmeetrit vett, me kulutame põhjavett, mürgitame,
hävitame. Ja siin hiljuti olid andmed.
No, me teame ju seda ju kogu aeg, aga sellest on jälle niimoodi vaikitud, kui palju me hävitame seda puhast joogivett, mida järjest rohkem maailmas napib. See on meie varandus, see on meie kuld ja kui me toome nüüd selle ekvivalendi välja, pöördvõrdeliseks põlevkivi elektri, mida saaks toota rahuliku südamega tuulest, olla integreeritud teistesse süsteemidesse ja säilitades oma puhas põhjavesi, no siis tekibki paratamatult selline küsimus, et kas siin üldse on mõistuse pärast tegevust. Jah, Ja kui keegi teine hakkab rääkima seda, aga mis me teeme nende inimestega, näed, meil on Ida-Virus nii mitmed tuhanded inimesed. Nendele inimestele tuleb luua uued ja kaasaegsed töökohad. Aga samas kui näiteks kas või need samad ametnikud, kes siis peaksid neid töökohti looma ja sellega kõik tegelema, ka aastate eest, mitukümmend aastat juba tagasi, oleks pidanud hakkama selle peale mõtlema. Sest ka selles saates öeldi väga ilusest, et te räägite kogu aeg, et põlevkivi kaevandamist ja põlevkivist elektritootmist tuleb piirata. Te olete mitukümmend aastat rääkinud, aga mitte midagi pole selles suunas tehtud. No tegelikult on tehtud, ütleme niimoodi, et nüüd toodetakse õli ja õli toote sellest produktist uute gaasist, siis seda põletatakse, sellest saab toota teispidi jälle elektrit. Midagi on ju tegelikult tehtud, kuid see ei ole kaugeltki see, mida peaks tegema. Sellepärast, et tuleb vaadata pilguga tulevikku ja kõik meie need programmid on klammerdunud või need mõtted on klammerdunud just nimelt käesoleva hetke oma nende vajaduste rahuldamiseks ja puuduvad need samad suured pikad või kaugel ulatuvad visioonid. Samas ütleb üks väga tark inimene ja peab näha täiesti intelligentne. No aga alati tuleb teha valikuid, kas sa tahad saada pikaajalist kasu või tahad tühjaajalist kasu saada.
No, hea mõte ju.
Kui sa ühte saad, siis sa teist ei saa. Saab küll. Saab teha täiesti normaalset ja tasakaalustatud arendada seda sama energiamajandust ja neid metsi ei ole vaja sellisel moelega viisi raiuda. Kuid, mis ma sulle ütlen, ükskõik, mida nad endes saadetes räägivad, see on sulaselge vaimne onanism, mis ei vii absoluutselt mitte kuhugi, sest et õigusloome, õigusraamistik, need seadused annavad õiguse ja võimaluse seda metsa laastada. Ja nii kaua kui poliitikud ei tõmba sellele jamale rahuliku südamega vett peale, nii kaua kestab see kõik edasi, sest puudub mehhanism, puudub see abinõu, mille arvelt kutsuda siis see ettevõtlus mõistusele. Sellepärast, et kõik on ju taandatud kasumi, raha, majanduskasvu, mille peale. Kõik muu on ju selles vabas nii nimetatud tulus ja konkurentsis ju hävitatud. Ja seda ma ütlengi sulle, et kui me nüüd räägime, siis üritaksime siis kuidagi hakata ka inimeste teadmust muutma, inimesi kasvatama, arendama, et tegelikult seda kõike niimoodi ei ole vaja, sest ühistegevusega ja mõistusepäraselt tegutsedes võib tulemus olla tunduvalt efektiivsem ja parem ja lõppkokkuvõttes suudaksime me oma lastele päradada palju parema elukeskkonna, sest et ühel hetkel ei ole neil enam metsa, ühel hetkel ei ole enam neil puhast vett, ühel hetkel ei ole neil enam põlevkivi, mida põletada, sest ma tõesti ei tahaks öelda nii nagu öelda, et pärast meid tulgu või vee uputus. Dr. Viktor Vassiljev on kunagi öelnud, jah, selle kohta, pärast meid tulevad meie lapsed. No kurat küll, jätame siis oma lastele normaalse elukeskkonna, mis vääriks elamist.
Harri, ma lihtsalt ühele, et sa ütlesid praegu välja selle sama, milles sai siin räägitud. Mida suurem on ego ja tahtmine saada isikliku kasu, seda vähem on kasu sellest ühiskonnale ja mis puutub vaimsesse onanismisse, siis vaimne onanism on tee kuulsusele. Siin näidatakse järgmine kord jälle telekas, sest sa esined tuntud headuses. Aga natuke tõsisem küsimus. Kas keegi kunagi kuskil sinu teada on öelnud, et vaadake põlevkivi elektri tootmisega on see, et kui juhtub suurem raute õnnetus, ma võrdan seda praegu tuulevaikusega, ja vagunid ei saa liikuda enam elektrijaama, siis me oleme elektrist ilma.
Ei, vagunid ei liikugi väga palju elektri, seda viiakse autodega, autovedu.
No
küll me siis transporti veima, ei, teed ei
küll. Helikopteriga.
No okei. Okay. Saavad ka hakkama. Tavad sõna ära tappi, kui ma helikopteriga põlev kivi vedama. No nii näiteks, aga kuule Markus, vaata. Kui me rääkisime, vaata, me hüppame ju nende teemade, et nüüd ühele...
No me hakkasime siin rääkima Gogist ja Magogist, aga ei näeda midagi.
Jätkame seda nüüd. Jah, ja vaata see sama kärajate üritus. See sama kärajate üritus ja ma kuulasin päris mitut, kui oli nagu mitmes töögrupis, sellepärast, et moodustati mitu sellist rühma inimestest, kes siis üks tahtsid rääkida, et miks see, noh, nagu arutada, et miks see üldse vaja on sellist üritust, seda maapäeva, et kuidas seda siis teha, milline nõuandev organ peaks olema sellel maapäeval, noh, spetsialistide eest koosnev nõukoda, mis siis teatud probleemide käsitlusel oskaks anda õigeid ja adekvaatseid selliseid lahendusi ja seisukohti. Ja siis kuidas seda kommunikeerida, kuidas siis PR kogu selle asja juures toimiks, et see informatsioon ja need sõnumid jõuaksid kõikidele Eesti inimestele ja mis siis on selle asja mõte? Asja mõte on nii nagu korduvalt rõhutati, et kogu see tegevus on sügavalt apoliitiline.
Ja sekkub Eesti kogu elu ümberkorraldusse, apoliitiline.
Täiega on kõik apoliitilised.
Prosit.
No täpselt niimoodi, valake suuremasse klaasi. Aga võt jah, et on apoliitiline, saamata nüüd nagu aru, et kogu kõik muutused siin riigis, siin õigusruumis, mida teha saab teha ainult läbi poliitiliste hoomade.
Ei no kõik ongi sisuliselt poliitiline kujundamine, sest ühe ainsa liigutusega majanduses me muudame nii sise- kui välispoliitikat, kui me räägime näiteks tuuleenergia või tulepääsemises, põlemkivienergia maavõtmises, see peab olema poliitiline otsus, see ei ole apoliitiline tõlla näemis välja tulla.
Absoluutselt õigus, täpselt nii see on, see saabki olla ainult poliitiline otsus selles õigusraamistikus, kus meie täna üldse elame.
Ja meie poliitiliste organite mõjutamine saab olla ainult poliitiline, tõsi, saab ka füüsiliselt.
Seda ei olnud plaanis. Ja mis siis oli nagu mõte, et ühesõnaga, et kogu see valijate hulk, kes siis nii nimetud poliitikutele hääle annab, et nende inimeste teadus siis oleks niivõrd kõrgele arenenud, et nad suudaks mõjutada poliitikuid, et poliitikud lõppkokkuvõttes langetaksid õigeid otsuseid, kui nad tahavad, et nad saavad valimistel piisavad hääli, et püsida selle koha peal, kus nad täna on.
Harri, tähendab, tegu on rahvaliku koosviibimisega, mis pöördub jumalast seatud poliitikute poole.
Jah. Et nemad siis teeksid...
Halleluja, muide või midagi.
Mina olen ajaloos näinud seda, et kuidas talupojad või istusid kirjutasid saarile kirja, sest et arvasid, et ega saari ei tea, kui arvasid, et nad tegelikult elavad. Ja teine asi, mis oli veel? Noh, kogu teema oli see, et see deklaratsioon, mis on ka nüüd tänaseks internetis...
Ja ma lugesin selle ette.
No sa lugesid juba ette, no väga arvas. Aga vaatame seda deklaratsiooni siis natukene lähemalt ja ma katsun seda mälu järgi nagu taastada sellepärast, et mis oli siis selle deklaratsiooni kirjutamise üldine alus. Selleks üldiseks aluseks oli kindlasti see, et riigi aparaat kui selline, kui võim, eks ju, ignoreerib rahva soove tahtmisi ja ei arvesta põlisrahva huvidega, mida siis see sama põlisrahva siin Eesti maa peal tahaks saada.
Siin ongi võimu jumalikkuse printsiip välja toodud, et poliitikud on seotud jumalast ja meil on madalad
maad. Ma arvan, mis midagi muud sulle räägi. See on, seda võid ka niimoodi võtta, aga tegelikult on asjad natukene teistmoodi. Selle deklaratsiooni eesmärgiks oli see, et selle tulemusena pidi selgeks saama, et kogu tegevus peaks olema suunatud põlisrahva, siin elavate põliseestlaste heaolu, turvatunde, sotsiaalse kindluse ja kõige muu tagamiseks. Ja nüüd siis kerkiski üles küsimus, selline tagasoldi küsimus, aga kes seal riigi aparaadis siis töötab, kui nad ei ole täpselt samasugused ju põliseestlased.
No aga
siin on ju... Ega nemad ei ole ju, kurad mingid tšumbulubu suguvõsast mingid neerid siia toodud kohale.
No aga nad on ju võrdsustatud jumaliku asja
selvale praegu. Ma räägin sellest samast kärajate lähte ülesande püstitamisest sellest deklaratsiooni.
No kärajate lähte ülesande püstitusest deklaratsioonis, see on mul praegu ees lahti, on kaks sõna. Mis näitavad tegevus, mis tuleb teha, taastamaks usaldust. Ja see tähendab, et kärajad on eraldi ja võim on eraldi.
Ja
nad tahavad, et võim jääks.
Aga ma küsin, kes see võim on, kui need ei ole need samad.
Jumala seotud miski.
Odakondsed põliseestlased, nad ei ole teistsugused inimesed. Neil ei ole kuut varvast nagu lätlastel. Nad on täitsa normaalsed inimesed.
No, nad ei ole täitsa normaalsed inimesed, kui me peame hakkama selle deklaratsiooni järgi taastama usaldust.
Võib-olla see sama mõte, mida tegelikult tahetakse niimoodi teha ja öeldakse, et ei ole, oleme täiesti apoliitilised, on oma olemused printsiibis vale, sellepärast, et sellisele seda olukorda saab muuta just nimelt selles õigusruumis läbi poliitilise tegevuse, mitte selle kodaniku algatuse, sellepärast, et ma olen täiesti veendunud, et ühel hetkel tuleb nendel inimestele, kes seda heas südamest teha tahavad, kes on toredad ja head inimesed, patrioodid, tunnevad muret nii metsade pärast kui põlevkivi pärast, kui mille igane pärast, linnulaulu ja kõige pisema on liblikakese pärast, et nad siin kõik saaksid normaalselt elada ja elukeskkonna pärast, eks? Need samad head inimesed, kui nad ühel hetkel, saad aru, kui nad ühel hetkel saavad aru, et neil ei ole oskusteavet, mida neil ole absoluutselt üldse, milline, ja neil ei ole ressursse, millega
mida sa pead silmas oskusteavel hetkel?
Kuidas eksisteerib riigiaparaat?
Kuidas
toimib riigiaparaat? Kuidas ühiskonnateaduste vastuvõtmise?
Mõrkvõhi.
Jaa, seda pole olemas. Ühiskonnateadused kui selliste teadmiste hulk on praktiliselt null. Sellepärast nad kõik lähtuvad täpselt.
Oma eriala raames.
Ja täpselt nii, nagu pimedad sa oled kordades ütlenud, kirjeldasid elevanti. Ja neil on täpselt selline arusaamine kõikidest nendest asjad.
Tähendab, peab tekima juht, kes annab vastavalt erialadele tööülesanded.
No seda ta tahaksidki seda teha, kui need tööülesanded ei materialiseeru või muutu praktikaks ilma õigusliku regulatsiooni kaasamata, ilma poliitiliste otsustelta, sest vastasel juhul on see lihtsalt mingisugune deklaratiivne läli, mida ei ole võimalik siin õigusruumis praktiliselt ellu viia.
Ja juhi asemel tekib mingisugune pseudoguru, kes hakkab õpetama neile, kuidas oma naba ümber püha ilmust näha.
Ühe hetkel ütlen sulle, et see tekibki selle tegevuse pohmeel, kuna saadakse tegelikult aru, et on vaja meeletult ressurssi. Sest selle maapäeva ülesanne on ju siis kihelkondade kaupa määratleda ära esinduskogud, see sama täpselt, see sama esindus.
See on tööriista ehitamine.
Aga sa tead, millist ressurssi.
Eesmärk korrat võtaks.
Eesmärk on see, aga ta mõjutama poliitikud, et poliitikud langetaksid õigeid otsuseid. Saad aru? Ja siis kõik,
ei saa aru.
Kõik valijad saaksid aru, kuidas peab olema ja kõik valijad ei anna nendele poliitikutele hääli, kes siis on valimistel
kandideerivad.
Ei, no aga siis
see peaks olema maakogu
asemele. Nad ei tule asemele, vaid nad muudavad selle poliitiku suhtumist ja aru saamist, et see poliitik siis langetab Eesti riigi ja rahva jaoks õigeid otsuseid ja usaldus saab taastatud. Seda ma sulle ei räägi.
Aga see tähendab, et iga poliitiku kõrval hakkab olema maakogu kummitus ja ta läheb mõtteid pähe lükkama või?
Sisuliselt jah, see on nagu ütsas. Aga teine asi on see, et need pisikesed inimesed, need head tulid inimesed, meie kaulid eestimaalased ei saa aru, et see riigikogu on tõesti ainult kummitempel, et 80 ja kui palju protsente seadustest tuleb hoopis Euroopa Liidust. Nad pooldavad seda kõik, aga nad on oma selle otsustusõiguse ära delegeerinud, ära andnud hoopis, saad aru, mujale. Ja nüüd ei ole neil enam mitte midagi teha, sest sa saad aru, see iseseisvus, see suveräniteet, mille baasil kas me seda ellu viia, seda maapäeva tegevust, see on juba eos õhkulastud, piltlikult öeldes, elimineeritud. Seda ei ole enam võimalik teha, sellepärast, et ma tõin ka neile näite koha peal, julgesin ka suur lahti teha rääkida. Ütlesin inimesed mõelge, mis juhtus Hispaanias, mis juhtus Kataloonias, mis juhtus Barcelonas.
Ja nad sai sinust valesti aru, et läks kismaks, sest see on pealispind, mida nad mõissid. Aga siit tulebki küsimus.
Ei, seda teemat ei võetud üldse külge, sest see on kuskil mujal ja see pole üldse oluline. Me ei räägi siin oma metsast ja see on kole ja seda me ei räägi.
Aga milline saaks olema sellise kogu juriidiline pädevus?
Ei olegi. Ei olegi. See on nagu mitte tulundusühing, kõige lihtlabas.
Tähendab, äärmisel juhul nad saaksid selle kogu teha mitte tulundusühinguks, nagu parteid, nagu heategevusorganisatsioonid.
No aga Eesti riik õigusruum ütleb, et mis moodi seltsingu võivad teha. No, seltsingu lepingu teevad sellest.
Okei.
No mida sa oma seltsinguga, ma võime siin ka teha kolmekesi, neljakesi, viiekesi seltsingu ja edasi. Läheme tänavale plakatiga, meil on seltsing, me nõuame, et teie poliitikud hakkaksite nüüd õigesti mõtlema ja langetama õigeid otsuseid ja jävitaks metsa ja ei põle.
Ja siis küsib poliitik, et aga mis on õige otsus? No seda me peame veel mõtlema ja arutama siin ise keskis ja kihelkonnad.
Ma arvan, et tegelikult see, mida nad ütleme, niimoodi Margus ma kindlasti öelda saaks, nad kindlasti genereeriksid välja hulga peale väga õiged ja mõistusepärased otsused. Ma absoluutselt...
Selleks, et seda teha, peavad olema õiged andmed ka. Andmete saamine võtab kuradi palju aega.
Vaata, aga asja on ka selles, et väga palju, nii nagu ma sulle tõin ka näita sellest metsast, eks, et sa ei pea olema metsateaduste akadeemikas, aga sa tugined oma lihtlabasele talupoja mõistusele. Väga palju asju ka siin ühiskonnas saaks ära lahendada, kui me tugineme väga paljudele inimlikele väärtustele ja õiglusele ja lähtume sellest, mitte ei ole mingisugused marionetid võõrvõimu käes. Sest täna, kes dikteerivad Eestis elu? Ühelt poolt Brüssel, Euroopa Liit koos oma direktiividega, teiseks ameeriklased, kes täielikult tahavad...
Kellel on all legal rights oma vägedega
siin teha, mis tahavad. Me oleme annud kõik õigused neid.
All rights.
Saad aru, me oleme annud kõik õigused. Meil pole puudub isegi õigus kaasa rääkida, kuid see on hüpoteetiliselt, teoreetiliselt võimalik.
Ei, alati võib rääkida, kes siin kuuleb.
Võt täpselt. Ja samasugune lõpptulemus saab olema ka selle...
Niisuguse genereerimise puhul. Vaata, võtame väga lihtsa näite, mis meil on siin seoses igasuguste kohalike ja mitte kohalike valimistega ette tulnud. Et kõige tähtsam on, me saame... peoteie hääli juhul, kui sellele vanamutile ehitame sinna bussipeatusse pingi. Ja nüüd laiendame printsiipi. Tegelikult peaks olema selle sama metsa või asja printsiibi järgi kõigil selge, missugused tingimused peavad olema bussi ootajatel igal pool ja igal pool peaksid need pingid juba olema, aga ikka ei ole.
Vaata, Magus.
Vaata, jah.
See mõte oma iseenesest, mida...
See on printsiip.
Ei ole ju halb.
Ei ole.
Selles suhtes, et äratada kodanikond üles, saada aru, et me oleme kodanikud. Just nimelt
see on poliitiline käik, äratada kodanikond üles.
No jah, aga samas...
Nad ütlevad, et see ei ole poliitiline.
Aga mida see näitab? See näitabki, et nad ongi niivõrd rumalad inimesed, et nad ei saa aru, mis asi see poliitika kui selline üldse on. Sest naabrimut ütles, et mina poliitikaga ei tegele, sest poliitika on nii muste räpane ja kui mina tegelen poliitikaga, siis ma olen ise ka samasugune ja lõpuks ma olen aise ka ja ma ei taha sellega üldse tegeleda.
Ja nüüd küsin naabrimuti, kes kus ta teab, et poliitika on muste räpane.
No näed, vaata, Savisaar võttis alke maksu ja näed, nüüd on tema kohtus ja näed, tema tegeles poliitikaga ja näed, vaata, kus pätid.
Okei, kas sa traktoristide pudel ja ansid, kuidas sul põllu ära kündis?
Joo, mulle ansid.
Võt korras, kas see on Savisaarega võrrelda? Tulumaksu ju ei tulnud.
Ei tulnud.
Riigile longsu ei pakkunud.
Korruptet.
Tähendab, ongi see, et inimesed on massimeediaga mõneti ära hullutatud.
No jah, aga...
Ja teine asi, mis siit välja tuleb, see on suur õnn. Mis sa ütlesid, et sa saaksid siia tuua inimese, kes räägib haridusest ja haritusest. See ongi teadmiste puudus, millest me rääkisime ka eelmisel korral seoses ajalooga. Et ajalooõpikus, nagu sa nägid, et Jeesus sündis 7 aastat enne Kristust, mille tärviseks tasub ka võtta. Ja kui see on juba ajalugu, kui seal on süsteemitud kuningriigid, kui seal on... No näiteks, et vaat seal oli niisugune valitseja, kes tegi seda. Natuke teise nimega valitseja oli teises riigis, kolmanda nimega. Tegelikult oli tegemist ühe ja sama isikuga. Eks ole, nimi on lihtsalt dialektides erinev. Ja nad ei elanud mitte erinevatel aegadel, vaid ühel ajal. See seostaks kõiki kuningriike ja muid värke. Ma räägin praegu Sumeris, see impeerium ulatus ilmselt üle Hispaania ja üle India. Vähemalt kui vaadata valitsejate, seal kohalike valitsejate elulugusid ja nime
kui... Sina ütle mulle, kuidas sina said seal valitseda, kui seal ühes punktis A punkti B pidid sama kaamliga rändama kordi 3 aastat?
No, võt, legend on siuke, ilmselt mingisugused kaubandussidemed olid ja kogu lugu. No, samamoodi võib ju öelda, et Aleksander Suur, tema impeerium oli hiiglaslik, läks mingi jaurav... kakleb ja vägistab vande kuskilt läbi, läks edasi. Tagasi ta tulla ei saanud, oleks maha löödud juba kaugelt oli
ka. Läks sinna, vaatas, ah, teil on linn, jah.
Ja kui ta kuna
see linna nimi ei ole hea nimi, paneme sellele linnale teise nime. Ja kui ta ei pane, hea kui.
Paabeli torni asemel tahtis tema ehitada ju oma templit legendi järgi, muide mõõdud olid vist. 92 meetrit oli külg ja 91 meetrit olla kõrgus olnud ja kes pärgel selle veel ehitas seda, üldiselt teada, aga mõõdud on teada. See, et siia tuleb üks inimene, kes hakkab rääkima haridusest ja haritusest, kuidas need inimesed, kes teavad oma eriala, peaksid teadma ka ühiskonna arengu üldpõhimõtteid. Peaksid teadma seda, mida tähendab tsaari võim. No tõepoolest võib ju Mõmmkülas kirjutada tsaarile kirja ja et kui halvasti seal elatakse ja tsaar loeb kirja läbi ja ütleb, et oh kurat, minu valdustes on isegi Mõmmküla. Ja mida seal elatakse, see on üks kõik tsaar.
Teise järguline teema. Ja või väga õige. Aga noh, kui me nüüd räägime elanikkonna äratamisest ja niimetatud klassikalise kodaniku ühiskonna.
See peab algama teadmiste muudmises.
Absoluutselt. See peab selle sama, noh, kas või põhiväärtuste ümber hindamisest. Aga pagan sa siin seda...
Põhiväärtused on tühi sõna.
Ei ole. Seda põhiväärtus on see, millet, mis ajendab inimest tegutsema. See on see, mille, mis on kaugem eesmärk, mida ta tahab saada. Igal ühel on see olemas, mis on tema unistustesse sisse pakitud.
See on midagi muud, aga kui täna hakkab poliitik rääkima põhiväärtustest, siis tähendab, et tal ei ole midagi öelda ja ta tahab lämmatada sind oma olematu tarkusega.
Aga kui sul on unistus ja selle unistuse nimel sa teed...
Kui riigil on eesmärk...
Ma räägin kodanikust praegu, eks? Kui kodanikul on unistus, sul on mingisugune hirmus soov ja sa tead, et kui sa käitud teatud viisil või teatud määral, siis sa sinna jõuad. See sama, mida sa unistad, on sinu jaoks väärtus. Sellepärast käia korra poes ei ole sinu jaoks selline väärtus, sest see on sinu igapäevane pisiteid, mille sa viid ellu nii või teisiti, et saada omale vorstitükki ja leiva see palukene laua peale. Aga see midagi suuremat puhtab, sul peab olema see idee, sul peab olema soov, sul peab olema tahtmine, kuhu poole pürgida.
Ja need tahtmised peab ikkagi ühendama juht.
Jah, no jah, aga vaata, väga inimestel on need soovid on kõik väga erinevad. Kui sina tahad, et sinu tagatoas elaks kuld vasikas, aga teine tahab kuulata linnulaulu ja võtta kätte ja tõmba nad ühiskonnas, kui nad on kõik selle sama ühe joone peale, kui nad on kõik meie riigis põlisrahvusest. Aga neil on teistsugused põhiväärtused, neil on teistsugused arusaamised, neil on teistsugused uskumused, veendumused, haridus, tarkus, ükskõik, mida me sinna paneme. Need inimesed on täiesti erinevad. Neid seob ainult see, et neil on mõlemel kaks silma, peas, kõrvad, nina ja kõik muu, eks ole. Ja ei ole kuutvarvast.
Jah.
Nii. Ja ongi kogu lugu. Aga mis me räägime nüüd näiteks selle teadvuse, kuidas see teavitamises selle kodaniku ühiskonna loomise nagu põhialustest, et kuidas seda siis niimoodi nagu teha või mis oleks see nagu võimalik, siis ärme uustame ühte lihtsalt asja. On olemas teatud käitumismustrid ja käitumismudelid. Ja inimene, kui ta on oma selle käitumismudeli ise endale sisse programmeerin, kodeerin, siis seda muuta on ääretult raske. Me näeme seda jama iga kord valimistel. Sest me teame, kuidas sõimatakse, võt need parteilased, nad teevad seda teist ja kolmandat ja kui valimiskasti juurde läheb, siis ta annab ikka jälle sellele, sest ma olen ju neid kogu aeg valinud ja ma valin ikka neid ja no keda mul siis veel enam valida. Ja sa võid siin rääkida, et kui teeme niimoodi, mul on väga head mõtted, kuidas me seda asja saame ümber korraldada. Ma toon sulle puht praktilise näite ise enda kogemusest. Kas või see oli minu jaoks tohutu kift või vahva eksperiment kandideerida Saaremaal oma valimisliiduga valimistes. Sellepärast, et kes ma olin? Mees metsast, sõna otses mõttes. Need inimesed, kes oli mul valimisliidus, olid ka tegelikult täiesti sellised tavalised inimesed.
Nemad elasidki metsas.
No mitte just päris kõik, aga ütleme põhimõtteliselt ei olnud nad ühiskonna laiematele massidele millegi erilisega silma paistnud või torganud, et nad oleksid neid kohe nipsust teatud. Ja oleks öeldud, jah, all right, see on täpselt see inimene, kelle poolt ma olen valmis nagu ääretama. Mida me siis tegime? Ja siis ma kirjutasin taktikaliselt, põhimõtteliselt lahti, avaldasin ajakirjanduses, kuidas ma näen ette, kuidas uus Saarema vald peaks hakkama tegutsema. Esimene samm oli selline, et tuli ära hinnata, objektiivselt auditeerida terve Saarema kui üks haldusüksus, selle vajadused, võimalused, ressursid, panema paika kogu selle uue valla arengukavad või tööplaani, kuidas see asi peaks olema, et jätkuks igasse valdkonda, kõik oleks kaetud.
Et luua maslõupüramiidi
arvus. Et see oleks tagatud. Nii, sellest ei saa mitte keegi aru. Ja mida tehti ju varem? Aga need samad poliitikud, need samad ametikud, kes enne olid seal paigas, nad kõik tahtsid saada endale ilusat kena sooja kohta. Ja nad olid leppinud juba enne kokku, et peale ühinemist 3 aastat on praktiliselt see sama, saad aru, olukord muutuseta ja ei olegi mitte midagi. Ja see näitab veel kord, et aga inimesed ei saanud ju sellest aru, sellepärast, et hääletati sotsed, kes said suure hulga hääli, kes sotsid on tegelikult kogu see meie ühiskonna jaoks hullem kui puna katk. Sellepärast, et nad esindavad absoluutselt võõrväärtusid, mida meie väike rahvas peaksime tead kaikaga neid eemale peksma. Said reformistid, kes on seal kogu aeg ees olnud. Leht kirjutab kogu aeg, kuidas eelnevad reformierakonna liikmed, kes on Kuressaare linna valitsus olnud, millised korruptiivsed skandaalid neil on, kuidas on müüdud sugulastele, tuttavatele hooneid ja paga teab veel mida. Ma usun, et Saaremaa inimesed teavad seda kõike suurepäraselt. Midagi kõik annavad neile hääled, sellepärast, et neil on omad käitumisharjumused, käitumismustrid. Et parem olgu see ära proovitud vana pask, keda saab rahuliku südamega kiruda, kui valida mingisugune konkreetne normaalne tegevusplaan, mis võiks viia lõppkokkuvõtte siin. Aga ishand juba, siis tuleb ju võibolla ka ise endal tööle hakata. Võibolla tuleb mingisugust midagi teistmoodi tegema hakata, aga see, et äkki tuleb mõtlema hakata. Oid, kui jumal veel selle eest, siis kui mõtlema tuleb hakata, see on ju noh, katastroof. Sellepärast, et nagu me ju kõik teame, mõtlemine on ju kõige raskem, kõige vaevalisem tegevus. Sest mida pagan sa mõtled, kui sul ei ole mõtled seda esiteks ja teiseks, kui sul ei ole ka millega mõelda. Sellepärast, et selle koha peal on tühja auk.
Oled ära istunud, jah?
Jah. Lavati see oled saatsid.
Ikka võib juhtuda, jah, keeruline olukord nii pidi ja naa pidi. Teoreetiliselt me peaksime täna sellele jutule punkti panema. Muide, Saaremaa lehed oma vahel eile lugesin, pidid kõvasti võitlema, muud kui üks kohtuasi ja teine kohtuasi. Aga samas, kelle käes on meedia, see võlub ära kõik. Ja kui sa rääkisid siin, et no, kõige hullem on see, et siis peab ise hakkama midagi tegema. Ja mul tuli meie isa palve meelde, et võibolla see on inimestes sügavalt sees, et meie igapäevast leiba anna meile ja siis too seda ja riik peaks hakkama ja riik peaks võtma ja kinkima mulle ja jääbki üle küsida, kas tõesti ei teata, mis asi on riik ja kui tõepoolest rahvas nii öelda ei tea, ja arvab, et riik on mingi elukas, nagu 12 peaga see samune hüdra või asi, ma ei tea, kui palju tal päid oli õieti, et tuleb aina paluda, et tema teeks tööd, tema annaks raha, siis on mul küsimus, kes kurat selle riigi siin kehtestas, kui rahvas sellest mitte essugi aru ei saa?
Jah, see on hea küsimus. Selle riigi me oleme ju ise endale...
Ei, meie ei ole!
Võideti meile kätte, sellepärast see juhtus 100 aastat tagasi ja...
Ei, no see on üks asi, aga nüüd see, kui rahvas lükati kõrvale, teie minge laulge, meie teeme riigi.
No aga nii see praktiliselt ju välja kukkuski.
Hüva, sellega paneme täna punkti, on juba hull küll. Aitäh, Harri, ja äkki nädala pärast kohtume jälle.
Me rahvas kasvab tassel kroogu ja 100 aastaga ka sai. On pidu alles võtmas hoogu, ma võtan 100 grammi. Palju õnne Isamaa, s njom rождения Rodina. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool Morgiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suus. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Kuldadest saarest kaljulaiud, sai naiste peks ja sangariks. Nüüd Läti viina joovad paljud, ma võtan 100 grammi tautslaimes Džimšanast jeena. Hyvä syntymäpäivää. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi syndroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab osaks ratastool Mordiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu üles suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, toppelt sarapuust. Vaha, vaha, ma võtan 200 grammi. Vaha, vaha, sa võtad 200 grammi. Vaha, vaha, me võtame 100 grammi. Rahas, võta 200 grammi. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aastat haigus Eestit laastab osaks ratastool Morgiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühest suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, toppelt sarapuust, toppelt sarapuust.
Saade on salvestatud 2018. aastal.